Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə regionlarda açılan hava limanlarından danışacağıq. Elə bəri başdan deyim ki, Azərbaycan regionlarında mövcud olan 4 hava limanından indi yalnız birindən, Naxçıvan hava limanından paytaxt Bakıya uçuşlar davam edir. Tikilməsi və yenidən qurulmasına üst-üstə 150 milyon manata yaxın vəsait ayrılan Gəncə, Zaqatala və Lənkəran hava limanlarından Bakıya reyslər isə dayandırılıb. Səbəb uçuşlardan gəlir əldə olunmamasıdır. Regionlardan Bakıya, Bakıdan da geriyə təyyarə ilə sərnişin daşınma rentabelli sahə deyil. Yəni yeni qurulmuş hava limanı var, təyyarə var, çatışmayan sərnişindir. Azal Hava Yolları Dövlət Konserni mövcud problemi müvəqqəti sayır, amma reyslər nə vaxt bərpa olacaq, bu məlum deyil. Konsernin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhrəm Səfərlin dediyinə görə əslində Naxçıvana da təyyarə reysləri rentabilli deyil, amma blokada şəraitində olan Muxtar Respublika ilə Bakı arasında yalnız hava nəqliyyatı ilə əlaqə mümkün olduğundan konsern bu reysləri saxlamaq məcburiyyətindədir.
İqtisadi böhran başlayandan dayanıbdır. Sərnişin yoxdur da, sərnişin qıtlığı var, ona görə.
Əvvəl yəni başlayanda var idi mi sərnişin? Yəni belə problem yox idi ki?
Yox, çox yox idi. O da elə əvvəl başlayandan da var idi. Qıtlığı var idi.
Bəs mənim qiymətlər necə idi? Yəni bax məsəl üçün Bakı Gəncədən Bakıya və yaxud Zaqataladan Bakıya, Lənkərandan Bakıya bu qiymətlər necə idi?
Bir başa 40 manatdır da. Lənkərana bilmirəm 40 neçədir ya, 50-dir. Gəncəyə 50-dir dedim.
İndi belə çıxır ki, bir dənə Naxçıvana reys işləyir də, qalan yəni reys işləmir.
Naxçıvana işləməyə məcburuq. Onun üçün ki, blokadada yaşayır Naxçıvan əhalisi, onun üçün ancaq Naxçıvana uçuruq. İndi Lənkəran aeroportuna sadəcə futbol olduğu üçün da futbol keçirilir. Məsələn, Finlandiyadan təyyarə gələcək, başqa yerlərdən təyyarə gələcək ora.
Yəni elə belə mərasimlər olanda təyyarələr gəlir, başqa vaxt?
Hə, belə işləyir də, yeri gələndə məsələn, orada... Amma indi Gəncədən məsələn, Sankt-Peterburqa, Moskvaya reyslər uçur. Bağlıdır öyle aeroport, amma hər halda aeroport, amma müntəzəm reyslər yox.
Yəni Gəncənin aeroportu nəzərdə tutursunuz?
Gəncədən istər Lənkəranda müntəzəm reyslər yox. Gəncədən Donbasayı təzəlicə Kiyevə reys açdı.
Gəncə aeroportu, havalimanı özünü dolandıra bilir mi bax bu reyslərlə?
Hə, dolandıra bilir.
Bəs Lənkəran havalimanı necə, Məhrəm əlim? Ora hava reysləri dediniz, ancaq futbol komandası nəsə olanda təyyarə inir. Qalan vaxtlar boş olur da, belə
sıxır. Yox, niyə? Məsələn, qısaq ki, o Mübariz Mənsimovun şəxsi təyyarəsi ara-sıra inir Lənkərana. Biznes məsələləri ilə bağlı, bizneslə bağlı təyyarələr inir.
Amma Məhrəm əlim, belə deyək də,
bu... Amma müntəzəm reyslər yox.
Amma həmin bu hava limanları açılanda nəzərdə tutulur ki, bunlar işləyəcək də, yaxşı işləyəcək. Amma belə o gözlənilən nəticəni elə bilib verməyib.
Yox, hava limanları açılması belədir ki, regionların iqtisadi inkişafı proqramına əsasən bunlar tikilibdir. Havalimanı hökmən deyir ki, müntəzəm reys olsun Lənkəran-Bakı. İndi biz məsələn onun üzərində işləyirik ki, biz Lənkərandan Moskvaya, İstanbula reyslər planlaşdırırıq. Allah qoysa gözləyirik ki, təzə təyyarələrimizi alaq, onunla bağlı qlobal işlərimiz çoxdur gələcəkdə qarşımıza. İndi onun üzərində iş aparılır.
Zaqatalada necədir vəziyyət havalimanında? Orada da uçuşlar...
Zaqatalada hələlik uçmur. Müntəzəm reyslərimiz yoxdur.
Amma belə...
Ancaq Zaqatalada turist olanda tutar ki, uçur, ancaq turist aparır.
Bir də Məhrəm əlim, bu, misal üçün Lənkəran hava limanının qurulmasına büdcədən 51 milyon manat xərclənib vaxtı ilə. Bunun hamısının büdcə vəsaitlərdir, yoxsa Azalın özünün də pulları var burada?
Yox, o barədə mənim məlumatım yox.
Bu, Azal Hava Yolları Dövlət Konserni Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərlidir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədovə görə isə regionlarda hava limanları tikilməzdən əvvəl onların hansı problemlərlə üzləşəcəyi öyrənilməli idi.
Vəd mənim, bu reyslər açılanda bilinmirdimi ki, bu rentabilli olmayacaq, yoxsa...
Ümumiyyətlə, bilirsən, hava limanı o yerdə açılır ki, o yerdə ümumiyyət bu geliş-geliş müəyyən çətin problemlər yaradır. O cümlənin əhalinin sıxlığı çoxdur. Avtomobildir, dəmir oldu və s. də çatdırmaq mümkün deyil. Ona görə də təyyarə uçundan istifadə edirlər. Mən belə deyərdim ki, Zaqatar zonası ümumiyyətli geliş-geliş olan yerdir. Həm yayda, həm qışda. Çünki İsrail zonları hətən artıq çoxdur orada. Olmalı idi, misal üçün. Bir vaxt var idi, misal üçün, Qubanın özündə var idi. Uçuş soralardı, sonradan saxlanıldı və s. Onlar da onları əvvəl açmamışdan əvvəl hamısını hesablayıb baxmaq lazım idi ki, doğrudan da bu rentabel olacaq, olmayacaq. Çünki təyyarlar özü çox bahalıdır, bahalı təyyarlardır, qiyməti çox yüksəkdir. O cümlədən uçuş biletlərində bilirsiniz ki, rayon yerlərinə baha qiyməti olmur. İnsanlarda müəyyən problem var pul vəsaitinə əlaqədar. Ona görə baha qiymətə bilet satmaq olmur. Ona görə baxmaq lazım. Daha da rentabel idi, orada açmaq lazım idi. Sonradan bu bir rayonlara baxmaq lazım.
İndi, bax belə deyim, Vahid müəllim, bu misal üçün Lənkəranın aeroportun tikilməsi üçün 51 milyon manat, sonra Gəncənin 39 milyon manat, sonra Zaqatala 27-dir, 21 milyon manat.
Gəncə elə yerdir ki, bilirsiniz, Azərbaycanda Bakıdan sonra ikinci ən böyük şəhərlərdən biridir. Ona görə də ora lazım idi Gəncə. Amma Zaqatala ilə Lənkəran əlaqədə əlbəttə müəyyən problemlər ola bilər. Mən bayaq qeydlədim, yenə deyirəm, vəsait külli miqdarda xərclənir. İndi bunlar hamısı olunur ki, insanların şəraiti yaxşılaşsın, normal uçuş olsun, gelmək üçün əziyyət çəkməsinlər. Amma yenə deyirəm, bunlar hamısı hesablanmalıdır. İqtisadiyyat sevir ki, hesablayırsan, əvvəldən hara bir sərmayə qoyursansa, vəsait xərcləyirsən, o vəsaiti nə qədər müddəti götürə biləcəksən. O olmayanda proyekt həyata keçirilmir, yerini itirilmir. Sovet vaxtında da belə idi, indi bazar iqtisadında yeni bir şərait. Ona görə bunları hesablayıb baxmaq lazımdır. Əlbəttə, təsəvvür edin, Zaqatalıdan və ya Lənkərandan, Bakıya gəlib gedənlər və ya digər şəhərlərə uçanlar, əlbəttə o qədər insanlar samolyotdan, təyyarədən istifadə eləmirlər. Daha çox maşından, qatardan istifadə eləyirlər nəinki samolyot.
Belə çıxır ki, hesablanmayıb da bu, Vahid müəllim, ki bu...
Ola bilər, hesablanmayıb da, mən onu deyə bilmərəm, indi onu çəkənlər, onu açanlar bilir, amma hesablanmalıydı. Ümumiyyətlə, texniki proyekt olmalıydı. Texniki proyektdə bunlar hamısı hesablanır. Neçinci ildə ödəyəcək, hansı ilə qədər pulu qoyduğu, pulu götürəcək və s. Bunlar hamısı texniki abasına var nedir? Onlar olmalıdır ki, bunlar hamısı olsun.
Bəs necə olub, belə əsaslandırılmamış tikilib bu? Yəni, necə olunur?
Mən inanmıram, əsaslandırılmamış olsun. Yəni, dövlət tərəfindən bunlar ola bilər əsaslandırıb. İndi ola bilər müəyyən ictimai-siyasi vəziyyət, iqtisadi cəhətdən müəyyən gərginlik son illər biz bütün dünyada maliyyə krizi baş verir, gedir. Ona görə də bu da ola bilər təsirini göstərir. Amma yenə deyirəm, bilirsiniz, nə qədər çox olsa aeroportlar bir o qədər yaxşıdır. Çünki insanlar var ki, çox təsirlə qatarla gəlmir, maşınla gəlmir, oturur samolyotda təyyarəyə gəlir. Bu da lazımdır. İndi dövlət, xərci dövlət çəkir də, dövlətin xərcidir. Baxmayın, hamısı dediyəndə bizim vergilərdən gedir hamısı söhbət. Amma dövlət xalq üçün də, Bayezid xalq üçün çəkir. Ona görə də burada, yenə deyirəm, bunlar hamısı hesablamalardan keçməlidir. Aşkarlamaq çox çətindir.
Vahid müəllim, indi onların saxlanması, işıqlandırılması, xidmət...
Bəli, çox böyük xərclər var orada. Orada xərclər çoxdur. Ümumiyyətlə, təyyarə nəqliyyat kimi çox bahalı nəqliyyatdır. Onun benzini də bahadır, onun uçuşu da bahadır, bileti də bahadır, hər şey bahadır. Bunu hamı bilir.
Bir də Vahid müəllim, bu həmin o havalimanlarının birinin yenidən qurulması, yəni salınması, digərlərində yenidən qurulması da Gəncə ilə məsələn Zaqatala. Bunlara ayrılan pullar sırf hamısı dövlət büdcəsindəndir, yoxsa Azalın da burada yəni pulları?
Ola bilər Azaldan da verilə bilər, ola bilər dövlət büdcəsindən də verilə bilər. Bilirsiniz, burada elə bir problem yoxdur. Hökumətin nə imkanı var? Azal da dövlət şirkətidir, bilirsiniz. Hökumət də hökumətdir. Oradan da verə bilər, buradan da verə bilər. Azalın ümumiyyətlə imkanları genişdir. Çünki indi daha çox şəhərlər işləyir. Bilet daha çox satır, əlaqələr daha çox genişlənir. Aeroport özü təzələnir və s. Açılır aeroportlar, təzə aeroportlar və s. Ona görə Azalın imkanı çoxdur, amma çatmayan da dövlət büdcəsindən də vəsait ayrıla bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə paytaxta reyslərini təxirə salan bölgələrdəki havalimanlarından danışırıq. Deputat Nazim Məmmədov isə bölgədəki yeni hava limanlarını gələcəyə hesablanmış investisiya sayır. Deputatın hesablamalarına görə indi sərnişin üzünə həsrət qalan bölgə aeroportlarında 2013-cü ildə sərnişinlər təyyarə ilə Bakıya gəlmək üçün növbəyə duracaqlar.
Təbii ki, bugün üçün tikilməyib, o gələcək üçün hesablanıb. Gələcəkdə həm turizmin inkişafı, həm şəhərlər elə böyüməkdə davam edir. Ona görə mən hesab etmirəm ki, sırada hesablamaq mümkündür. Onun nəyəsə Azərbaycanın regionları həqiqətən də bir yerdən digər yerinə getmək üçün kifayət qədər vaxt sərf olunur. Elə biznes strukturları var, onlar charter reysi təyin edə bilərlər, gedə bilərlər. Təbii ki, indi əhalinin ümumi vəziyyətini nəzərə alıb elə pasajir patoku yoxdur, yəni kifayət qədər. Ancaq gələcək perspektivə hesablanmış layihələrdir. Ona görə bir mənalı olaraq demək olmaz ki, bunu niyə belə əvvəlcədən hesablamayıblar və yaxud düzgün qərar deyildi.
Amma kifayət qədər məbləğ xərclənib, indi də onların saxlanması var, işıqlandırılmasıdır, müxtəlif xidmət göstərilməsidir.
Hesab edirəm ki, insanları gərək biz bu yöndə də maarifləndirəksə, insan gərək o qiymətlər ilə olsun ki, deyək, analoji işini transportda deyək ki, alternativ transport seçərək, yəni avtobusla mı və yaxud qatarla oradan gəlmək daha sərfəli görünməsin. Buna bir mənalı baxmaq olmaz. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, onların saxlanması xərcləri var. Bu da bir azal özünü maliyyələşdirən bir təşkilat olaraq çalışmalıdır, alternativ nəsə fikirləşməlidir. Bəlkə elə samolyotlar seçməlidirlər ki, elə samolyotlar almalıdırlar ki, onlar rentabel olsun və yaxud reislər təşkil edilsinlər. Yəni, bu marketingin işidir, menecmentin işidir. Yəni, hər halda ancaq dövlət baxımından, dövlətin inkişaf strategiyası baxımından bu regionlarda məqsədə uyğun idi ki, onlar tikilsin. Yəni, Zaqatala da, Lənkəran da kifayət qədər böyük bir regionu əhatə edir. Deyək, Şəki, Qax, Balakən zonasının insanları Bakıya gəlmək üçün və yaxud Naxçıvana getmək üçün o reyslərdən istifadə edə bilərlər. O cümlədən Lənkərandadır.
Amma indiki vəziyyətdə Nazim Əlim, bax, tikilib qalıb.
Menecment baxımından deyək ki, İranın bəri bizlə sərhəd olan regionları var, vilayətləri var. Təbii ki, Lənkərandan Moskva reys açmaq daha məqsədə uyğun olardı və yaxud Lənkərandan İstanbula. Yəni, bunun hamısı menecerliyin işidir, kündür. Mən hesab etmirəm ki, onda hər şeyə belə yanaşarıq ki, olimpiya kompleksləri tikilir və yaxud müalicə diaqnostik mərkəzləri regionlarda ancaq hamı adəti üzrə, hamı elə üst tutur Bakıya. Hamı elə üst tutur Bakıya. Bu bizim artıq miqrasiya siyasətimizin deyə bir növ səhvidmi deyək, yoxsa nəzərə almamaqdır deyək.
Nazim Əlim, amma necə adamlara demək olar ki, misal üçün bilet 40-45 manatdır da, Gəncədən və yaxud Zaqataladan, Lənkərandan bura. Adamlara necə məcbur demək olar ki, sən təyyarə ilə get, avtobusla get?
Təbii ki, onun qiymətində subsidiya eləmək lazımdır və təbii ki, təbliğ eləmək lazımdır və yaxud qiymətini aşağı salmaqla burada rəqabət mühiti formalaşmalıdır və insan fikirləşməlidir ki, o avtobusa 8-9 saat vaxt sərf edənə qədər bir saat o Bakıda ola bilər və işini tez bir zamanda həll edə bilər və yaxud bu. Yəni, o qrafika uyğun bəlkə qrafikdə dəyişiklik eləmək lazımdır. Bəzilərini deyək, büdcə təşkilatlarında və digər istəyən insanlara hansısa bir logotanı, güzəşləri tətbiq eləmək lazımdır. Yenə deyirəm, o idarə olmanın funksiyalarıdır. Bunu nə cür cazibədar eləsinlər. Ancaq mən də yerə deyirəm, mən də razıyam ki, mən də Gəncəyə uçum və Gədəbəyə getmək üçün bu qədər yol sərf etməyim və oradan tamam. Ancaq qrafik uyğun deyil. Qrafikinə baxmaq lazımdır. İnsanlar daha çox hansı saatlarda uçmağa üstünlük verərlər də deyək. Səhər-səhər uçuş olar, deyək, Lənkərandan gəlsin Bakıya, səhər-səhər olsun cəmaat. Bunun hamısı ümumi kompleks yanaşmanın, o cümlədən mən sizlə də razıyam ki, təbii pasajir patokunu, yəni sərnişin patokunu nəzərə almaq lazım idi, potensial öyrənmək lazım idi, sorğu aparmaq lazım idi, neçə nəfər buradan təyyarə ilə istifadə etməyə daha çox üstünlük verər və yaxud hansı regiondan daha çox insanlar gəlir bura deyək. Məqsəd yönlü olar deyək, təkcə Lənkərandan Bakıya uçmasın. Lənkərandan ona görə beynəlxalq aeroport adlanır ki, bu beynəlxalq uçuşları təşkil edə bilərlər.
Bir də Nazim əlim, bu həmin aeroportlar üçün vəsait ayrılıb. Məsəl üçün Lənkəran ayrılıb, xərclənib 51 milyon manat, Gəncə 39 milyon manat, sonra Zaqatala 27 milyon manat. Bunların hamısı dövlət büdcəsi vəsaiti nədir, yoxsa Azalın da burada payı var? Yəni
yo, dövlət büdcəsi hesabına, yəni investisiya xərcləri olaraq Azala ayrılır. Azalda ki təbii ora xərcləyirlər də. Tender keçirirlər, tenderdə də kim qalib gəlir onu udur, fikir. Yəni təbii bu dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri bölümündə ayrılmışdır.
Amma kredit formasında verə bilərdim Azala dövlət, məsəl üçün bax gələcəkdə qaytarsın. İndi belə düşürdə.
Bu praktika mövcuddur. Deyək, Azal tam dövlət mülkiyyətində, yəni tam özəl mülkiyyətdə olmadığına görə bu təbii ki 100% dövlətdədir bunun belə demək istə idarə olunması. Ona görə ayrı-ayrı sahələr üzrə Azalda deyək özünü maliyyələşdirən formaya keçilir. Ancaq bilirsiniz bu praktika qəbul olunub Azərbaycanda xarici borclanmaya uyğun. Deyək ki xaricdən hansısa şirkət borc alırsa dövlət şirkəti onun özü ödəməyə məcburdur. Dövlət zəmanəti alır və təbii ki o indi keçən il büdcə sistemi haqqında qanunla dəyişiklik olundu və birbaşa artıq büdcə o yükü daşımır dövlət büdcəsi. Bunu ayrıca hesab açılır və hesaba qrafikinə uyğun Azərsu alıbsa Azərsu, Azal alıbsa Azal və yaxud da onların liniyasından, xəttindən hansı layihələrə pul xərclənirsə onlar o cümlədən bu tipli məsələlər. Ancaq daxili investisiyalarda bu qəbul olunmuyor.
Bir də Nazim əlim, siz deyirsiniz müəyyən güzəştlər eləyə bilər də, təyərə biletlərinin müəyyən qədər aşağı salınması falan. Onda da həmin şirkətə az gəlirli gətirəcək. Bax bu baxımdan da.
Yox, mən hesab etmirəm ki, böyük samolyotların həmin Bakı üçün və yaxud regiondan Bakıya böyük samolyotların alınmasına və işlənilməsinə ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, sərnişin protokolu nəzərə alıb, ona uyğun da təbii transport seçmək lazımdır. Yəni samolyotun növünü, tipini seçmək lazımdır və ona uyğun da təbii böyük samolyotun böyük xərci var, balaca samolyotun balaca xərci var. Hesab edirəm bu sırf idarə etməklə bağlıdır.
Bir də Nazim əlim, bu büdcədə bu həmin hava limanlarına yenidən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmu bu illəri? Məsəl üçün onların bu
yox, birbaşa biz onu deyə bilmək təbii ki, Azalın büdcəsi var, dövlətin investisiya xərcləri mövcuddur və hər halda birbaşa hər hansı bir məsələ o təbii ki, Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə aiddir və mən dəqiq deyə bilmərəm. Konkret statiyalarda yazılmır büdcədə ki, bu Lənkəran üçün nəzərdə tutulur və ya...
Amma nəzərdə tutulur da, nəzərdə tutulur amma.
Təbii ki, büdcədə kompensasiya mövcuddur. Deyək ki, Naxçıvandan gələn sərnişinlərin bir növ biletlərinin bəzi kompensasiya olunması, orada yaşayan insanları. Bu büdcədə var. Əvvəllər daha çox idi, indi biraz azalıb.
Var mı o məbləğ? Yəni açıqlanır mı?
Açıqlanır, büdcədə açıqlanır. Mənim əlimin altında konkret rəqəm yoxdur, ancaq o büdcə gələn zaman təbii ki, subsidiya şəklində verilir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Zingizov. Bu dəfə paytaxta reislərini təxirə salan bölgələrdəki havalimanlarından danışırıq.
Nazim əlim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu regionlarda bu havalimanlarının qurulması hesablanıb, 100 ölçülüb, 100 biçilibmi? Yoxsa necə hesab edirsiniz? Yəni, belə əvvəlcədən...
Mən sizə deyim də, hətta Sovetin vaxtında da, yadınıza gəlirsə, hətta Şiş rayonlarda da cümlə, Yevlaqda da aeroport var idi və yaxud Şəkidə də aeroport var idi. Ancaq bu təbii ki, hesablanır, əhalinin orada sayına uyğun, sərnişin patokuna uyğun. Məqsəd da ondan ibarətdir Azərbaycanın hər regionu tarazlı inkişaf elətdirmək və tarazlı inkişaf da ondan ibarətdir ki, niyə başqa ölkədən deyək, turistləri cəlb eləmək üçün turist nə vaxt gələcək? Təbii ki, Gəncə aeroportu böyük bir beynəlxalq aeroport olaraq onun ətrafında olan bütün rayonlara xidmət edir. Artıq Gədəbəyli Moskvadan Bakıya gəlib təzədən Gədəbəyə getməmək, yəni Gəncəyə uçmamaq üçün birbaşa Gəncəyə uçur. Yəni bu marşrutlar hesablanmalıdır, seçilməlidir, təbii statistika aparmalıdır, nə qədər adam hansı istiqamətdə gedir gəlir. Bunun hamısı mənə elə gəlir ki, tam hesablanılıb. Ancaq bizim görməli işlərimiz həm də reklam xarakterli, həmin aeroportların heç birinin mən televizorda nə təsvirini görmüşük, az-az. Biz açılışını görmüşük, təbii ki, ölkə başçı səfər edəndə. Ondan sonra da hər şey yaddan çıxır. Mən bu məsələdə bir konteksti görürəm ki, həmin işlə məşğul olan insanlar ifadə verdilər, işi qutardı. Yəni bununla deyək ki, hansı bir yol çəkildi və ya körpü tikildi, bu təqdim olundu ölkə başçı, ölkə başçı bunu açdı və bundan sonra həmin adamlar öz işini bitmiş hesab edirlər. Ancaq bu, mən hesab edirəm ki, bu yanlış fikir. Və bunu inkişaf elətdirmək üçün, təbliğ eləmək üçün, təbii ki, reklam bukletlərinə salmaq, xaricdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi vasitəsilə və ya digər nazirliklər vasitəsilə bunun təqdimatını keçirmək lazımdır. Mütəmadi olaraq bunu vermək lazımdır ki, və insanlar bilsinlər və turistlər də bilsinlər. O yerlərdə turizm obyektləri tikilməlidir, böyük otellər tikilməlidir. Siz bilirsinizmi ki, əgər statistikaya baxsanız, mən xahiş edirəm bunu qeyd edirəm. Azərbaycanın xaricdə istirahət edənlərinin, deyək ki, Yesin Tükü, Kislavodsk və ya bu Severin Kafkaz, əksər hissəsi Azərbaycanlılardır. Və təbii ki, Zaqatala kimi, Gədəbəy kimi, Lerik kimi, Rayondağ rayonu, Quba, Qusa, bunların hamısı heç də Kislavodskdan, Yesin Tükü'dən və ya digər yerlərdən geridə qalmıyor. Sadəcə orada infrastruktur mövcuddur, yaxşı otellər mövcuddur, yaxşı xidmət mövcuddur və insanları biz qadağan eləyə bilmərik ora getsinlər. Ona görə bu sahələri biz inkişaf etdirərək, o cümlədən Zaqatalada da, Lənkəran bölgəsində də və elə hər yerdə, Gədəbəydə, Tovuzda da o strukturları yaradaraq, təbii ki, insanlarımız milyonlarla vəsaitini xərcləyirlər. Kislavodskda, Yesenitükdə və ya digər yerdə. Mən buna qısqanclıqla baxıram. Və bunları inkişaf elətdirmək lazımdır. Ancaq bir dəfə bu işi gördülər. Bu mütəmadi olmalıdır. Bu məqsəd yönlü olmalıdır və insanlarımız arasında təbliğat aparmaq lazımdır.
Nazim bəy, necə hesab edirsiniz? Nə vaxt proqnozunuz nədir? Nə vaxt bu regiondakı hava limanları rentabelləşdirəcək? Yəni azal deyəcək ki, artıq rentabelləşdir.
Mənim proqnoz verməyim bu sahədə təbii ki, mən araşdırma aparmamışam və hər halda bir iqtisadi nəzəriyyəni bilən bir insan kimi təbii ki, o regionlarda ki, həm turizm baxımından, həm emal sənayesi baxımından bütün hədəfə çatacaq, mən hesab edirəm ki, təqribən dövlət proqramı mövcuddur 2013-cü ilə qədər bütün sosial problemlərin həlli ilə bağlı regionların, o cümlədən təbii qazın və digər infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün və 2013-cü ildən mən hesab edirəm ki, ondan sonra bu sahələrin inkişafı da yəni bizim ürəyimiz istədiyi qədər də olacağına mən əminəm. Çünki o infrastrukturlar hələ də tam həyata keçməyib. Ona görə də biznes mühiti yerlərdə kifayət qədər çəklənə bilmir. Çünki infrastruktur problemləri mövcuddur. Yol problemləri mövcuddur. Və turizmin inkişafı üçün lazım olan deyək ki, avtomobil arendası, otellər, kifayət qədər bu təqdim olunmuyor və kifayət qədər bu yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bir neçə ildən sonra təyyarəyə növbə olacaq. Yəni, insanların vəziyyəti yaxşılaşdırsa, hər şey vaxtla ölçülməlidir, hər şeyin də qiyməti vaxtla ölçülməlidir. Vaxtdan qiymətli məhsuldur.
Deputat Nazim Məmmədov. Bölgələrdə havalimanlarının açılışına çoxları sevinmişdi. Ən çox sevinənsə Gəncə havalimanının uçuşların təhlükəsizliyi üzrə müfəttişi Bayram Qədirov olmuşdu. Onun Azərbaycan qəzetində çap olunmuş bir bəndlik şeirindən bu sevinc aydın görünür. O prezidentin and içməsinin 3 illiyi günündə limanın açılışını xüsusi dəyərləndirir.
Gəncədə beynəlxalq havalimanı sevindirdi xalqı, eli obanı, 31 oktyabr and içmə anı sözünün üstündə durdu prezident. Üçlənələri qurdu prezident.
Şeir müəllifini tapıb ondan Gəncədən paytaxta təyyarə reyslərinin dayanmasına şeir həsr edib etməməsini soruşmaq istədik. Amma onu çox axtarsaq da tapa bilmədik. Bu da son. Beləcə bir belişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Bakıya uçuşlarını dayandıran bölgə aeroportlarından danışdıq. Belişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinasılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.